Halos sa buong mundo ngayon ay mayroong mga tao na tinatawag na pilantropo. Ang layunin ng isang pilantropo ay mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa pamamagitan ng material, espiritual, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal, o di kaya ay sa gawain. Sila ay may pangkalahatang pag-ibig sa sangkatauhan. Kaya't sila naman ay binibigyang parangal sa iba't ibang sekto ng lipunan dahil sa kanilang buong pusong pagtulong at paghihirap na mapabuti ang lipunan. Alam kong hindi lahat ng tao ay may ganitong pag-iisip na katulad ng isang pilantropo na may pagnanais tumulong sa sangkatauhan. Ngunit sa Biblia ay may isang tao na masasabi kong higit pa sa isang pilantropo. Siya ay si Apostol Pablo na isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Nais niyang mapanatili ang espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Dahil dito ay kinailangan niyang magmisyon sa iba't ibang bansa at maranasan ang iba't ibang uri ng paghihirap upang mapalaganap ang ebanghelyo. Malaki ang kanyang naging bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at isa nga sa mga iglesyang kanyang itinatag ay nasa lugar ng Filipos. Kaya't ating tunghayan ang taong naghirap para sa ebanghelyo dito sa Aklat ng Filipos, unang kabanata, talata 14-30. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. Sang-ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, unang kabanata, talatang 14-30. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Noong panahon ng mga naunang iglesia, ay marami ang naging bukas ang kalooban sa kusang paglilingkod sa Diyos. Makikita po natin ang sinabi sa unang kabanata ng Filipos, talatang 14 na ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag nang walang takot ang salita ng Diyos. Marahil ay sinabi ng mga naunang mananampalataya na nagpapahayag ng salita ng Panginoon na gustong-gusto nila na magpatotoo para sa Panginoon at magpahayag ng ebanghelyo. Subalit hindi nila maipahayag na katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo sa pagpapahayag. Kapag si Pablo ay lumalabas at nagpapahayag ng salita ng Panginoon, ay nakakadarama sila na hindi sila karapat-dapat at hindi sapat ang kanilang kaalaman. Mas iniisip nila na si Apostol Pablo ay mas mahusay at maalam kaysa sa kanila. Subalit isang araw ay lumaganap ang balita sa mga pangunahing lugar sa Roma at sa mga simbahan na itinatag ni Apostol Pablo na siya ay nakabilanggo sa Roma. Ngunit kahangahangang bagay ang nangyari sa mga taong nasa loob ng iglesia. Sinabi nilang, "Tignan ninyo si Pablo ay nakabilanggo at hindi na siya nakalabas upang magpahayag ng ebanghelyo." Kaya't ang naging bunga nito ay ang kanilang pagkakaroon ng pagnanais na lumabas at magbahagi ng salita ng Panginoon at ginawa nga nila ito. Ako ay naniniwala na may daan o libong mga tao ang nagpunta sa mga lansangan ng Roma at pumunta sila sa bahay-bahay upang magbahagi tungkol sa buhay at kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, "Karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangan na ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos." Ngayon ako ay naniniwala na may ikatlong bagay pa ang ibinunga ng kanyang pagkakabilanggo na hindi binanggit sa kanyang mga sulat. Maari lamang natin itong malaman mula sa kasaysayan. Marahil ay hindi nalalaman ni Pablo ang kahalagahan ng kanyang mga liham. Ngunit kung hindi siya nabilanggo sa Roma, marahil ay wala ngayon ang mga aklat ng Efeso, Filipos, Colossus at Philemon, sapagkat ang mga liham na ito ay isinulat niya para sa mga tao sa mga iglesia na kanyang itinatag habang siya ay nasa loob ng bilangguan dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay maraming kaparaanan upang maipahayag sa atin ang mensahe sangayon kay Pablo. Subalit ito ang pamamaraan na kanyang pinili, sapagkat nalalaman natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Napakabuti ito sapagkat nalalaman niya kung ano ang mabuti para sa atin sa kanyang mga anak. Subalit may trahedya ng kahirapan noon sa panahon ni Apostol Pablo. Ang bagay na ito ay patuloy pa rin na nangyayari sa atin ngayon at ito ay isa pa ring trahedya hanggang ngayon. Hindi ka panipaniwalang bagay ang aking natuklasan sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos na pagpapahayag pala ng Ebanghelyo ay maaring gawin ng may pagkaingit at ginagawa dahil sa pagpapaligsahan. Isang katunayan nito ay ang sinabi ni Apostol Pablo sa 15 talata. Basahin po natin ang kaniyang sinabi. "Tunay na ipinangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkaingit at sa pakikipagpaligsahan, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabubuting kalooban." Binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagkaingit at pagpapaligsahan ng ilang ulit sa liham nito. Marahil ay may ilang tao noon na ganoon nga ang pag-uugali sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sila marahil ay nainggit kay Pablo sapagkat wala silang kaloob na meron siya. Isa sa mga solusyon sa problema ng pagiging mainggitin ay dapat na makita niya sa kanyang sarili na sila'y merong kaloob. Pinapahayag sa 1 Korinto sa Kabanatang 12, talatang 4 hanggang 11 na ganito po ang sinabi ni Pablo. "May iba't ibang uri ng kaloob, subalit iisang espiritu na may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba'y salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba ay pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang espiritu. Sa iba ay paggawa ng mga himala, sa iba ay propesya, sa iba'y ang pagkakilala sa mga espiritu, sa iba ay iba-ibang wika at sa iba ay pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayunding Espiritu sa namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Ipinapakita rito na tayong lahat ay binigyan ng iba't ibang kaloob. Ang buong katawan ay hindi gagalaw ng maayos kung tayo ay wala roon. Kung minsan, ang nagiging problema sa isang taong binigyan ng iisang kaloob ay magkaroon siya ng ugali na pagiging mainggitin sa mga taong binigyan ng mas marami. Kung inyong maalala ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ang mga kaloob ay dapat nating gawin ng may pag-ibig. Sa 4 ng unang Korinto, 13 kabanata ay sinabi ni Pablo, "Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Ang mananampalataya ay dapat na mag-ingat sa pagiging mainggitin at maging mapagmataas. Sapagkat ang babala na ibinigay ay para sa atin." Malinaw na sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto kabanatang 4, talatang 7 ang ganito, "Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo pinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap?" Ang pagkikipagpaligsahan o pag-uudyok ng away ay hindi mabuting gawain ng isang tagapagpahayag. Ang salitang ito sa Grego ay nangangahulugang nagpapasimula. Ang salitang ito ay ginamit sa mga tao na nag-uumpisa ng mga kaguluhan. Ang mga salitang pagkaingit at pagpapaligsahan o pagpapasimula ng kaguluhan ay nangyayari pa rin sa mga simbahan ngayon. Ang alak at mga droga, gayon din ang iba pang mga bisyo sa loob at labas ng simbahan, ay problemang malaki ngayon, tulad din ng pagkaingit at pagpapaligsahan. Sinasabi naman ng 16 na talata, "Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhas ay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo." Ang mga taong inudyokan ng inggit at pakikipagpaligsahan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi mula sa kanilang puso ang kanilang ginagawa o hindi dalisay ang kanilang hangarin. Sa katunayan, ginagawa nila ito upang laitin si Apostol Pablo. Sila ay mga naiinggit kay Apostol Pablo, ngunit wala silang makitang anumang bagay upang magamit sa paninira sa kanya. Ang 17 talata ay sinabi po ni Pablo, "Ngunit ipinangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala." Ipinapahayag ni Pablo sa talatang ito ang mga gawain ng mga tao sa loob ng iglesia. Ano ba ang naging pakikitungo ni Pablo sa kanila? Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 18 talata. "Ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o katotohanan, ay ipinapahayag si Kristo, at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na nagagalak." Ang pinaka-importanteng bagay para kay Pablo ay ang maipahayag si Kristo sa mga tao kahit sa anumang pamamaraan, kahit na ito ay ginawa ng may pagkukunwari o tunay na hangarin. Nakapanlulumong isipin na may mga panahon na si Kristo ay naibabahagi na mayroong inggit at pagkakampi-kampi. Si Kristo ay naipapahayag pa rin ngayon sa ganoong kaparaanan. Ngunit maaari rin namang tayong magalak sa tuwing si Kristo ay maibahagi. Merong mga samahan na masyadong maingat sa paggamit ng mga babaeng mangangaral. Ang iba naman ay hindi pinahihintulutan ang mga babae na mangaral sapagkat ito raw ay hindi nasasalig sa Biblia. Ngunit inaamin din nila na merong ibang mga kababaihan ay mas mahusay na mangangaral kung ihahambing sa ibang mga mangangaral na lalaki. Kung ako ang tatanungin tungkol dito, ay masasabi ko na ako ay nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos na si Kristo ay ipinapahayag. Yun naman ang pinakamahalagang bagay, kaya't dapat tayong magalak kapag ang salita ng Diyos ay naibabahagi
kahit na ang mga kababaihan o mga kalalakihan man. Marami ang nagnanais na mapag-aralan ang Biblia sa loob ng kanilang mga tahanan at ako ay nagagalak para sa kanila. May mga pagkakataon na si Kristo ay naipahayag kung minsan nang walang katapatan, subalit meron silang pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay pinararangalan ang kanyang mga salita, hindi ang taong namumuno sa samahan. Dapat nating malaman na ang Espiritu ng Diyos ang tanging makapagbibigay ng mga pagpapala sa mga pagkakataon na ipinahayag ang kanyang salita. Ang salitang kaligtasan ay nagpapahayag sa pagkakapagpalaya kay Pablo mula sa bilangguan. Makikita po natin ang salitang ito sa 19 na talata na sinabi po ni Apostol Pablo. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinat na nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Ang saganang pagpapala ay matatanggap natin sa pamamagitan lamang ng pananalangin. Sa 20 talata ay ganito po naman ang sinabi ni Pablo. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapatan. Na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sinabi ni Pablo na ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga patotoo habang siya ay nabubuhay pa at gayon din ay ayaw niya na mapahiya kapag siya ay nasa harapan na ng Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan ay sinabi niya na ang layunin ng muling pagparito ng Panginoong Hesukristo ay upang isama ang kanyang iglesia at maaring mapahiya ang mga mananampalataya sa panahong iyon. Tignan po natin ito sa 2 kabanata ng unang Juan sa 28 talata na ganito po ang kanyang sinabi. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Kailangan nating ilagay ito sa ating isipan. Napakarami ngayon ang nagpapahayag at nagtatalo-talo kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi mahalaga kung kailan, ang mahalaga ay ang ating pagiging handa upang huwag mapahiya sa panahong iyon. Ngunit ang aking pinangangambahan ay marami ang mapapahiya sa pagbabalik ng Panginoon. Ang kanilang mga buhay ay hindi tugma sa sinasabi ng Ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Pablo na ayaw niyang mapahiya sa pagbabalik ni Kristo. Ang pandiwang ay ginagamit upang mas maging maliwanag ang kahulugan nito. Ang unang sulat nito ay ganito ang pagkakasabi ni Pablo, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Ito ang paniniwala ng Kristiyanong pamumuhay, na ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay ang pakinabang. Kung ang mabuhay ay si Kristo, pagkatapos ang mamatay ay makakatulad natin si Kristo. Nangangahulugang tayo ay pupunta at atin siyang makakasama. Ako ay nakatitiyak na pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang mananampalataya ay ang pagkakaroon ng katunayan ni Kristo sa ating buhay. Ngunit hindi ito mahalaga ngayon. Mas hinahangad ngayon ang sila ay maitalaga sa matataas na katungkulan. Ang sila ay matanyag at maparangalan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng matuwid na pakikipag-ugnayan sa Diyos upang ang ating kagalakan ay maging ganap. Sa ganitong paraan ay magkakaroon tayo ng isang malakas na pagpapatotoo. Ang problema kung minsan ay ninanais ng mga tao kung ano ang magiging bunga ngunit kinalilimutan naman ang mga pamamaraan upang makamit ito. Sa pagkakataong ito, ang unang pamamaraan ay ang matuwid na relasyon sa Panginoon. Marahil ay naunawaan natin ngayon kung bakit si Pablo ay hindi nababagabag sa mga puna at paninira sa kanya, sapagkat hindi nababalisa ang isang taong may pakikisama kay Jesus. Ano ang maaring gawin ng sino man sa tulad ni Pablo? Sinabi niya, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito ay paghahayag ng lubos na katatagan, panatag na kalagayan at matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ay hindi pa huling hantungan, kundi ito ay daan tungo sa langit na bayan. Sinabi ni Apostol Pablo sa 22 talata, ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito ay magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam ang aking pipiliin. Katulad lamang tayo ni Pablo na hindi nalalaman ang ating mga kinabukasan. Hindi natin alam ang dulot ng bawat araw sa atin. Ngunit yakin lamang natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga talatang 23 at 24 ay sinabi po ni Pablo, sapagkat ako'y naipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Ipinapahayag rito ni Apostol Pablo na siya ay naipit sa dalawang bagay, ang kanyang pagnanais na makasama ang Panginoon o ang manatili na kasama ang mga taga-Filipos. Isang mananampalataya ang minsan ay nagkasakit ng kanser at siya ay isa sa ilalim sa isang operasyon. Merong babae na nagpadala sa kanya ng sulat na ganito ang kanyang sinabi, kapatid, kaming lahat ay nananalangin para sa iyo, ngunit ako'y nananalangin na ikaw ay bumalik na sa tahanan na kasama ang ating Panginoon. Ang lalaking may sakit ay sumagot sa kanyang liham at sinabi, maari bang hayaan mo na lamang na ang Diyos ang magpasya? Nais ko pang manatili upang maipahayag ko ang kanyang mga salita. Sa palagay ko ay isang pangkaraniwang damdamin ito sa isang anak ng Diyos. Ipinakita ni Apostol Pablo sa susunod na talata ang kanyang pagiging praktikal na ating matutunghayan sa talatang 25 at 26 na ganito po ang kanyang sinabi. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat. Sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Si Apostol Pablo ay naging praktikal lamang sa panahong iyon, sapagkat marami pa siyang bagay na dapat gawin at tapusin. Ang mga taong ito ay nangangailangan pa sa kanyang ministeryo. Ninanais niya na makalaya na sa bilangguan upang sila ay mapaglingkuran at makasama. May mga taong nagsasabi na o kung darating lang ang Panginoon, sila ay dapat na lang na maging abala sa gawain ng Panginoon. Dito lamang sa sanglibutan, ang tanging lugar upang tayo ay makapaglingkod at sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng gantimpala mula sa Diyos pagdating ng takdang panahon. Ito ang pagkakataon na kung saan ay ikaw at ako ay dapat na gumanap sa ating mga tungkulin. Ninanais kong manatili pa ng matagal na pagkakataon upang makapaglingkod pa sa Diyos at patuloy na maipangaral ang kanyang mga salita. Sa talatang 27, sinabi ni Pablo, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo na kahit ako ay dumating at kayo ay makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay tungkol sa inyo na kayo naninindigan sa isang espirito na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang salitang pag-uusap ay nangangahulugan ang inyong paraan ng pamumuhay. Hindi lamang ito sa ating pagsasalita, kundi ito ay kabuang paraan ng ating pamumuhay na dapat ang pagpupuri ay maibigay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay dapat na manindigan sa isang layunin ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganoon ang sinabi ni Pablo sa 2 bahagi ng talata, at kung ganito lamang ang ating gagawin sa sanglibutan ngayon, marahil ay mapakikinggan ang mensahe na ipinapahayag ng Ebanghelyo. Ito ay ginamit rin ni Pablo ang salitang magsikap at ibig sabihin ay dapat tayong magpakasakit. Kailangan nating magsikap at magpakasakit at sama-sama para sa pananampalataya at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa mga talatang 28 at 29 ay pakinggan naman po natin ang sinabi ni Pablo na ganito, "At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan. Ngunit ng inyong kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyong ipinagkakaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kayo ba ay nakaranas na ng pagtitiis alang-alang kay Kristo Jesus?" Ang pinakahuling talata na ating pag-aaralan ay ang 30 talata sa kabanatang ito. Sinabi ni Pablo, "Yamang taglay ninyo ang gayon ding pakikipaglaban sa inyong nakita sa akin at ngayoy nababalitaan ninyo tungkol sa akin." Nalalaman ni Pablo kung paano ang magpakasakit ng paglilingkod para kay Kristo. Ang pagpapakasakit dahil kay Kristo ay isang palatandaan ng biyaya at hindi pagtalikod sa Kanya. Dito po nagtatapos ang unang kabanata na nagpapahayag sa paniniwala ng Kristiyanong pamumuhay. Ang kabanatang ito ay pinagsama-sama sa isang talata na nagsasabing, "Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang." Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala sa lahat, Ikaw na Panginoon naming makapangyarihan. Taglay po namin ang pasasalamat sa aming mga puso sa oras na ito sa lahat ng iyong mga ginagawa sa buhay namin. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na aming natunghayan at napag-aralan ngayon. Loobin mong kami maging karapat dapat sa iyo, gayon din sa mga kaibigan at mga kapatid, sa tabi ng kanilang mga radyo at nakikinig sa himpilang ito, dinadalangin po namin, Ama, Ikaw ang mangusap sa kanila. Ipakita mo, Panginoong Diyos, ang kanilang pangangailangang espiritual. Bigyan mo po sila ng kapakumbabaan na dumulog sa iyo, Panginoong Diyos. Kami, Panginoong Diyos, ay umaasa ng lahat ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at dinadalangin sa banal na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.
Diyos, ang lakas natin kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ang lakas natin kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, magunaw man. kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan.